Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Το πρόγραμμά μας, φίλες και φίλοι, έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν αρκετές φορές την ομογενή νοσηλεύτρια Ελένη Ζάχου. Και αυτό διότι έχει βρεθεί σε εμπόλεμες ζώνες, σε χώρες που σπαράζονται από εμφύλιες διαμάχες και από ανθρωπιστική και επισιτιστική κρίση, σε περιοχές που έχουν πληγεί από έντονα καταστροφικά καιρικά φαινόμενα. Έχει μάλιστα βρεθεί και στο πλευρό των Ιθαγενών Αυστραλών στην Βόρεια Αυστραλία. Τώρα η ομογενής ανθρωπίστρια από την Κουίνσλανδη βρίσκεται στην Ουκρανία. Προσπαθήσαμε να έχουμε μια συνομιλία μαζί της, ωστόσο για τη δική της ασφάλεια τη ζητήσαμε να ηχογραφήσει στο τηλεφωνό της και να μας στείλει τις εντυπώσεις της από τις πρώτες ημέρες εκεί, στην Ουκρανία. Ξεκίνησε και μας είπε τα εξής.
Πέρασα τις πρώτες μέρες με λίγο δυσκολία, γιατί την αρχή ήταν να μπω από τα σύνορα από τη Ρουμανία. Τελευταία στιγμή βομβαρίσανε κάπου εκεί που δεν μπορούσα να περάσω από γέφυρα, οπότε έπρεπε να αλλάξω την πτήση και να έρθω από την Μολδαβία. Φτάνοντας στη Μολδαβία, τυχαία είχα την πρωθυπουργό στο αεροπλάνο μου και άνοιξαμε συζήτηση εκεί πέρα, τι κάνω στη χώρα της και ότι έρχομαι στα σύνορα της Μολδαβίας να βοηθήσω τους πρόσφυγες, αλλά και στην Ουκρανία προς την πρώτη γραμμή. Οπότε άνοιξαμε συζήτηση εκεί, την έδωσα ένα μικρό κοάλα που είχα και με βοήθησε αρκετά με κάτι χαρτιά που χρειαζόταν να συμπληρώσω, ξέρω εγώ. Φτάνοντας στα σύνορα από τη Μολδαβία, ήταν 5 ώρες να φτάσουμε στα σύνορα και εκεί είχαμε λίγη φασαρία, επειδή βγαίνοντας από τη Μολδαβία και μπαίνοντας στην Ουκρανία, να φανταστείς, είχαμε βαλίτσες και περπατάγαμε με τα πόδια. Οι πρόσφυγες φεύγαν, εμείς μπαίναμε. Πάρα πολύ αστυνομία, Frontex και στρατιώτες εκεί και κανένας να μην μιλάει αγγλικά, οπότε δεν μπορούσαμε να συνονοηθούμε. Αλλά η φάση είναι εκεί που μιλάγαμε, ένας μίλαγε αγγλικά καθαρά, αλλά δεν μιλούσε ουκρανικά. Εκεί που ανοίγω εγώ την ταυτότητα, την ελληνική και το διαβατήριο μαζί με το αυστραλέζικο, μπας και αυτό με βοηθήσει. Και εκεί που το ανοίγω μου λέει αυτός, «Α, Ελληνίδα είσαι?» Λέω, «Ναι, αυτός Έλληνας ήτανε». Και μας βοήθησε εκεί πέρα, επειδή ήμασταν εκεί 2 ώρες, φαντάζεσαι τώρα, μίλησαμε αρκετή ώρα, μας βοήθησε, με εξυπηρέτησε εκεί. Πολύ δύσκολα να μπεις μέσα, πάρα πολλές ερωτήσεις και ταλαιπωρία. Περπατάμε να μπούμε τώρα στην Ουκρανία, είναι 50 μέτρα, δεν είναι τίποτα. Και εκεί μας ξανασταματάνε και από την αρχή, γιατί είσαστε εδώ, δείξε μας τα χαρτιά. Φτάνουμε μέσα στην Οντέσα μετά από 1 ώρα. Είχα ξεχάσει πόσα checkpoints με το στρατό. Εκεί καταλάβαμε ότι μπαίνεις σε μέρος με πόλεμο, ας πούμε. Πολύ στρατό και στρατιώτες, πολλά checkpoints. Πάρα πολλά νταλίκες και μεγάλα αυτοκίνητα που κουβαλάνε πράγματα να φεύγουν από την Ουκρανία. Κοιμηθήκαμε εκεί το βράδυ, όλα καλά. Δεν είχα τηλέφωνο. Το πρωί παίρνω ένα SIM card για το τηλέφωνο και στέλνω σε μερικούς γνωστούς το τηλέφωνό μου και στέλνω ένα σε ένα παιδί τώρα που είναι Έλληνας αλλά μένει μέσα στο Κιέβ και αυτός είναι δημοσιογράφος. Απλά να έχω επικοινωνία, να έχω κάποιον γνωστό κάπως, αλλά τον έχω γνωρίσει στο Facebook, δεν τον γνωρίσα προσωπικά. Και εκεί που καθόμουν και λέω, πω, δεν ξέρω πώς να φορτίσω τώρα να βάλω λεφτά στην κάρτα, δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα. Πρέπει τώρα, θα περιμένω αύριο, μήπως με την ομάδα κάποιος μιλάει και καταλαβαίνει να μου το φτιάξει. Και δεν περνάει ούτε ένα λεπτό που είχα στείλει αυτό το μήνυμα για την τηλεκάρτα. Αυτός ο Κώστας στο Κίεβο με έχει βάλει λεφτά ήδη στο τηλέφωνο μου να μπορέσω να καλώ και να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο. Δεν το πίστευα. Ειλικρινά, με το παιδί στα σύνορα, μετά εκεί με το παιδί από το Κιέβ, δηλαδή είμαστε παντού οι Έλληνες, ειλικρινά, και αισθάνθηκα έτσι ότι είχα δικοί μου άνθρωποι γύρω μου. Το δεύτερο κομμάτι τώρα που φύγαμε από την Οντέσα να φτάσουμε και δεν μπορώ λόγους ασφαλείας να πω ακριβώς πού, είμαστε για την ώρα. Είμαστε αρκετά κοντά στην πρώτη γραμμή. Όταν λέω κοντά, σήμερα το πρωί με ξύπνησε, σαν σεισμό ήταν. Ρίξανε 4 φορές το βράδυ, αλλά αυτό το τελευταίο κουνηθήκανε, ήταν σαν σεισμό. Οπότε είμαστε αρκετά κοντά. Έχουμε ένα app στο τηλέφωνο που μας ειδοποιεί όταν θα ρίξουν βόμβα ή airstrikes, ότι κάτι κινδυνεύουμε και να τρέξουμε κάτω στο καταφύγιο. Αλλά μέχρι τώρα μια φορά μόνο κατεβήκαμε και εμείς οι ξένοι μόνο ήταν. Όλοι οι ντόπιοι εδώ πέρα το έχουν συνηθίσει τώρα πλέον. Ούτε καν οι σύρινες τις μεγάλες δεν βάζουν ούτε πλέον. Απλά λένε άμα θες το τηλέφωνο σου να σε ειδοποιούν. Γιατί χτυπάει όλη την ώρα. Χτυπάει όλη την ώρα ότι κάτι κινδυνεύεις και να κατεβείτε κάτω. Άμα ήταν έτσι δεν θα βγαίναμε καθόλου. Οπότε φτάνοντας σε αυτό το μέρος που είμαι, ήταν 8-9 η ώρα το βράδυ, όλο σκοτάδι, σαν να είναι τώρα μία πόλη, αλλά όλα σβηστά τα φώτα, δεν ήταν κανένα στο δρόμο, δεν είχε αρχίσει ακόμα που σε απαγορεύουν να βγεις έξω, γιατί λένε από 11 η ώρα μέχρι 5 ώρα το πρωί, κανένας δεν βγαίνει. Ούτε τα φώτα αναμένα. Πρώτη φορά μπαίνω σε ξενοδοχείο σκοτάδι. Εγώ νόμιζα κλειστά ήταν όλα. Δεν λέω ανοιχτά είναι εδώ πέρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν μπήκαμε από το είσοδο κανονικά, από ένα πλάι πόρτα. Μικρό φωτάκι αναμένο αυτή η γυναίκα από πίσω που μας έκανε check-in. Και ήταν πολύ, όχι απίστευτο, αλλά να μας λέει τώρα «Καλώς ορίσατε στο ξενοδοχείο, εύχομαι να περάσετε καλά εδώ». Όχι καλά, αλλά να είναι εδώ που θα μείνεις να είναι ευχαριστημένο. Άμα θέλετε να καπνίσετε μπορείτε να πάσετε σε αυτό το άδε μέρος. Το εστιατόριο για το πρωινό είναι στο πρώτο όροφο. Άμα χτυπήσει το στη σύρινα ή σας ειδοποιήσει ότι έρχεται βόμβα, να κατεβείτε στο basement, να πατήσετε 0 στο ασανσέρ και θα σας πάρει εκεί. Μην ανάψετε τα φώτα, έχετε τις κουρτίνες σας κλειστά, μην πάτε προς τα παράθυρα καθόλου, ούτε να κοιτάξεις έξω, μην ανάψετε φώτα μέσα στο δωμάτιό σας και μην ζητήσετε για room service, κανένας δεν θα έρθει, οπότε μας φάνηκε έτσι λίγο, όχι παράξενο, αλλά εντάξει, είναι συνηθιστό. Πριν να φτάσουμε, μας είχαν ειδοποιήσει στο τηλέφωνο σας χτυπάει, έχει σαν ξυπνητήρι, ξέρω εγώ, χτυπάει ένα αλάμ εκεί να σας πει ότι έρχεται βόμβα και ήταν κοντά μας και μπορούσαμε να δούμε μία πόλη λίγο μακριά, δηλαδή φαινόταν τα κτίρια και έβλεπες τώρα εκεί που είχε χτυπήσει και όλο το καπνό και σαν σύννεφο μεγάλο ήταν. Φαινότανε και εκεί είχαμε καταλάβει ότι όντως έχουμε φτάσει σε πόλεμο. Δηλαδή εντάξει με το στρατό και όλα αυτά, εκεί που πλησιάζαμε προς στην πρώτη γραμμή, έβλεπες πάρα πολύ στρατό, οι στρατιωτικές συνοδείες, πάρα πολλά checkpoints. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι είναι πόλεμο, αλλά εκείνη τη στιγμή που χτύπησε και το βλέπαμε και καταλάβαμε. Αλλά και ξαφνικά, ξέρεις, ενώ γίνεται όλο αυτό, βλέπεις τόσο στρατό και μετά βλέπω μία οικογένεια με 2 μικρά παιδιά, τα παιδιά σε ποδήλατα και είναι έξω να παίζουν, σαν να μην τρέχει τίποτα, σαν να είναι μία άλλη μέρα απλή. Μετά από 3 μήνες, πόσες μήνες είναι τώρα, 4 μήνες με πόλεμο, οι άνθρωποι εδώ πέρα, αυτοί που έχουν μείνει, το έχουν πλέον συνηθίσει. Το ξενοδοχείο τώρα κρατάει αρκετά κόσμο. Βλέπεις ότι είχαν πάρα πολύ κόσμο, πρόσφυγες κάτω. Πήγαμε χθες σε ένα εστιατόριο να φάμε και όλα τις καρέκλες ήταν ανεβασμένα, δηλαδή τα βράδια κοιμούνται άνθρωποι στο πάτωμα εκεί πέρα και την ημέρα το ξαναφτιάχνουν σαν εστιατόριο πάλι. Μεγάλο χώρο να χωρέσουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτές τις μέρες κάναμε συναντήσεις με γιατρούς, αυτοί που είναι για τις καταστροφές. Γιατί ο σκοπός μας εδώ πέρα είναι να χτίσουμε ένα επιτόπιο νοσοκομείο. Εκείνο που βομβαρδίστηκε να το στηρίξουμε λίγο, γιατί όλοι αυτοί οι γιατροί και οι νοσηλεύτες είναι ακόμα εδώ, δεν έχουν φύγει και θέλουν να δουλέψουν. Οπότε εμείς σαν ομάδα έχουμε έρθει, περιμένουμε τα κοντέινερ τώρα. Οι συζητήσεις και τις συναντήσεις που κάνουμε είναι για αυτό το θέμα. Πού θα το βάλουμε, να είναι λίγο πιο ασφαλής, να υπάρχει ρεύμα, να υπάρχει πού να πάνε οι άνθρωποι για τουαλέτα, ας πούμε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να κτίσεις ένα νοσοκομείο, αλλά είμαστε εδώ για αυτό το σκοπό. Έχουμε με το στρατό συνάντηση να δούμε το νοσοκομείο εκεί μέσα και να δούμε τι ανάγκες έχουν και τι λήψεις έχουν και άμα μπορούμε να το στηρίξουμε από εκεί. Έχει ένα άλλο μεγάλο νοσοκομείο, 750 κρεβάτια εκεί μέσα, πάμε να το δούμε και αυτό με τον υπεύθυνο γιατρός εκεί. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εδώ, αυτή η πρώτη φάση. Ότι κινδυνεύουμε, κινδυνεύουμε, αλλά έχουμε έρθει για ένα σκοπό, δεν είμαστε εδώ για διακοπές, οπότε ξέρουμε τι μας γίνεται. Καθόμασταν χθες το βράδυ και το CNN ήταν εκεί, όλα τα παιδιά, αυτή ήταν μέσα στην πρώτη γραμμή, δηλαδή είμαστε εμείς κοντά, αλλά αυτοί ήταν μέσα και τα βλέπαν όλα. Πολύ τραυματισμένα τα παιδιά, αυτά που μας λέγανε, κάτι φωτογραφίες που είδαμε. Ο γιατρός χθες να με προετοιμάσει πριν μπω στο νοσοκομείο, γιατί είναι, σε τραυμάζει αυτά που βλέπεις, τραυματικά. Με έδειξε φωτογραφίες από αυτοί που ήταν χτυπημένοι από τις βόμβες, ξέρω εγώ. Και να σας πω, παιδιά, ειλικρινά, είναι τα πιο χειρότερα εικόνες που έχω δει. Έχω πάει στο Ιράκ, έχω δει πόλεμο. Είναι το πιο χειρότερο. Είναι πολύ σοβαρό. Όντως γίνεται πόλεμος εκεί. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι τίποτα δεν γίνεται εδώ. Σας ειδοποιώ ότι όντως γίνεται. Τα έχω δει με τα μάτια μου. Έχω 5 εβδομάδες, έχω σκοπό να μείνω εδώ. Ο γιατρός πρέπει να ξαναγυρίσω Μολδαβία να πάρω κάτι equipment. Είδα κάτι παιδιά, όταν έβλεπα μέσα στα μάτια τους, ήταν ακριβώς αυτό που είδα στο Ιράκ με αυτό το πόλεμο. Δηλαδή είναι τραυματισμένα ψυχολογικά αυτοί που είναι εδώ. Τι έχουν δει τα μάτια τους, φαίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτούς που έχουν βγει τώρα χθες όταν φτάσανε αυτά τα παιδιά από την πρώτη γραμμή.
Ήταν η ομογενής νοσηλεύτρια Ελένη Ζάχου, η οποία έστειλε στο πρόγραμμά μας ηχογραφημένη αναφορά για τις πρώτες μέρες της στην Ουκρανία. Εκεί βρίσκεται με ομάδα γιατρών και προσφέρουν όλοι μαζί εθελοντικά τις υπηρεσίες τους προς τους πρόσφυγες, αλλά και στα νοσοκομεία της περιοχής.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.